ังปะทัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังติณบัดนี้เราจะอาศัยเวลาที่เราท่านนิสราธานบดีทั้งหลายได้มาพร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญราศีวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดที่เราได้พบแล้วก็ได้สัมผัสถึงความดีของพระพุทธเจ้าวันไหนๆก็ไม่เหมือนกับวันวิสาขบูชาปีนี้ตรงกับวันที่28พฤษภาคม2553นะเรามาประชุมรวมกันที่นี่ก็เป็นเวลาที่องค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติเกิดขึ้นในโลกมีเหล่าผู้ที่มีศรัทธาเริ่มใสพอได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกของที่เป็นทรัพย์สินเงินทองที่มีค่าของเขาที่เขารักแล้วก็หวงแหนมากเขาก็จะมอบให้กับบุคคลผู้ที่กล่าววาจาว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกแล้วซึ่งคำว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกเรากับว่าสรรพสัตว์ผู้กำลังเวียนว่ายอยู่กับความทุกขเวทนาไม่ใช่จะไม่รู้ว่าตัวเองนั้นกำลังมีความเดือดร้อนแล้วก็มีความทุกข์แต่ในความทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจผู้มีความทุกข์ยังไม่สามารถที่จะเห็นหนทางออกจากความทุกข์ได้เลยเหมือนกับทุกคนกำลังรอคอยผู้ที่มีกำลังใจยิ่งกว่าเราที่สามารถที่จะค้นหาโมกขธรรมคือธรรมเป็นเครื่องพ้นจากความทุกข์ได้การรอคอยของคนและมนุษย์ทั้งหลายแม้แต่หมู่เหล่าเทวดานางฟ้าก็รอกันมาเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยบางครั้งก็สูญเสียเวลานับเป็นอสงไขยบางครั้งก็นานเป็นหลายกับกว่าจะได้มีมหาบุรุษผู้เป็นเลิศที่สุดในความเป็นมนุษย์ได้อุบัติมาเพื่อรื้อยกขนสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ร้องขอว่าเมื่อไหร่หนอเราจะได้พ้นทุกข์เสียทีเมื่อไหร่หนอเราจะได้สิ้นทุกข์เมื่อไหร่หนอเราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไปแล้วเป็นคำพูดที่อยู่ในจิตใจของคนจำนวนมากที่รู้จักทุกข์แล้วก็รู้ว่าเหตุที่ทำให้เขาเป็นทุกข์ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเขาไม่อาจจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะความคิดเห็นอะไรเขาถึงจะออกจากมันไปได้รู้นะว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงรู้นะว่าเมื่อเรายึดถือความไม่เที่ยงเราก็มีแต่ความทุกข์แล้วก็รู้นะว่าโลกใบนี้มันไม่มีอะไรให้เรายึดถือได้เลยสุดท้ายมันก็สลายตัวไปหมดแม้กระทั่งร่างกายของเราก็ต้องพังวัตถุธาตุทั้งหลายก็พังทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นที่มีอยู่ในเวลานี้วันเบื้องหน้าแม้แต่บัดนี้ก็สามารถจะพังต่อหน้าต่อตาเราก็ได้ไม่ใช่ว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาจะไม่รู้ถึงความจริงในข้อนี้รู้ว่าโลกเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงรู้ว่าเมื่อเรายึดถือความไม่เที่ยงก็มีความทุกข์เกิดขึ้นในใจแล้วก็รู้ว่าที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือแต่ไม่มีมหาบุรุษผู้ใดที่จะสามารถลื้อยกขนความจริงที่ยิ่งไปกว่านี้ว่าทำไมเราจึงต้องกลับมาพบแต่สิ่งนี้ทำไมเราต้องหวนหากลับมาเจอกับความไม่เที่ยงทำไมเราต้องมาเจอกับความทุกข์และความเดือดร้อน ทำไมเราต้องเจอแต่ความตายไม่มีอะไรได้กลับไปแต่ไม่รู้ว่าจะเดินทางไปที่ไหนมันถึงจะพ้นออกจากเส้นทางที่เวียนอยู่กันในวัฏฏะที่เต็มไปด้วยโลกที่มีแต่ความไม่เที่ยงโลกที่ทำให้เราเป็นทุกข์โลกที่ทำให้เราต้องพบกับความไม่มีอะไรเหลือทำสามประการเนี่ยมันเป็นความจริงก็ได้เป็นกฎเกณฑ์ของความเป็นปกติไม่ว่าเราจะเกิดมาอาศัยร่างกายเป็นชายอาศัยร่างกายเป็นหญิงอาศัยว่าเรามีฐานะดีเป็นคนฉลาดหรือเป็นคนโง่เป็นคนนิสัยดีนิสัยเลวแม้กระทั่งเกิดมามีรูปร่างหน้าตาดุจดังสัตว์เดรัจฉานโลกใบนี้ก็ยังเป็นมีความเป็นปกติของมันอยู่เช่นนี้เขาเรียกว่ากฎไตรลักษณ์กฎของมันก็คือกฎเกณฑ์ที่เราไม่สามารถจะเข้าไปควบคุมและเปลี่ยนแปลงทำให้สามประการที่กล่าวมาเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นคือเปลี่ยนจากความไม่เที่ยงเป็นความเที่ยงเปลี่ยนจากสิ่งที่ทำให้เที่ยงอยู่เสมอทำให้เราเป็นสุขเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่สลายตัวไปไหนอยู่คงที่คงวาตลอดกาลตลอดสมัยณดินแดนที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ปรากฏอยู่เช่นนี้ในโลกใบนี้หรือโลกใบไหนในจักรวาลนี้แม้กระทั่งณดินแดนที่ไปพักทุกชั่วคราวบนสวงสวรรค์หรือพรหมโลกก็อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังเหมือนกันมีกฎเกณฑ์เหล่านี้เป็นเครื่องประกอบอยู่ในพื้นที่ที่นั่นใน3ที่ที่เราเวียนว่ายอยู่ตลอดเวลานับหลายชั่วอสงไขยจนนับไม่ถ้วนก็ได้ก็พบแต่สิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์อย่างนี้แล้วเราก็ยอมรับมันด้วยความเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงเราเข้าใจว่าสิ่งที่เรายึดถือความไม่เที่ยงทำให้เราเป็นทุกข์เราเข้าใจว่าที่สุดแล้วเราก็ต้องพังไปทุกอย่างก็ต้องจากเราไปความเข้าใจแบบนี้ไม่ต้องมีคนสอนแต่กฎที่มันอยู่กับโลกมันสอนให้เราต้องรู้อยู่เช่นนี้เสมอตั้งแต่เกิดยันตายเราเห็นเป็นปกติเห็นมาจนไม่รู้จะเห็นมันยังไงแล้วทุกครั้งที่ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์และเป็นสัตว์เดรัจฉานแม้กระทั่งไปเสวยเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือเสวยบนแดนพรหมโลกหัวใจของเราและหัวใจของเธอทุกคนก็รู้อยู่แจ้งในจิตอย่างนี้เสมอถึงไม่มีใครมาสอนเราว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงโลกนี้เมื่อเรายึดถือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์โลกนี้ที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือโง่แค่ไหนก็ต้องยอมรับมันได้ว่ามันเป็นอยู่เช่นนี้ก็เป็นสิ่งที่มันกระทบเราเห็นด้วยกับเราก็ไม่ว่าเราเห็นแต่ตัวด้วยตัวของเราเองเห็นจนเป็นเรื่องที่เป็นปกติไปแล้วว่าชีวิตต้องเจอแต่แบบนี้แต่อะไรหนอที่มันอยู่คุกคุนอยู่ในจิตใจของเราลึกๆที่มันนำพาให้เราพบแต่สิ่งนี้ตลอดกาลตลอดสมัยอะไรหนอเราเองก็ไม่อาจจะเห็นในความจริงว่าคำว่าอวิชชาคือความรู้ไม่ครบมันได้ครอบงำจิตใจของเราแบบไหนคำว่าอวิชชาที่ทำให้เรามีความพึงพอใจและมีความยินดีขังอยู่ในใจเราเนี่ยเพราะเหตุอะไรเราจะมีความพอใจและยินดีอยู่แบบนี้เสมอทั้งเราก็รู้อยู่ว่าเกิดมาแล้วก็พบแต่ความไม่เที่ยงและเราก็จะอยู่กับความไม่เที่ยงทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขแม้ชั่วขณะจิตหนึ่งยังยากเลยและที่สุดเราก็ไขว่คว้ากับความว่างเปล่าคือไม่มีอะไรเหลือได้มาก็หมดไปได้มาก็หมดไปเป็นอยู่อย่างนี้อะไรหนอที่ทำให้วิชาคือความรู้ของเรามันมืดมนกลายเป็นคนที่ขังอยู่กับอารมณ์ที่มีแต่อวิชชาคือความรู้ไม่แจ้งรู้ไม่ครบถ้าเราไม่ใช่เป็นผู้มีความเพียรต้องการแสวงหาความรู้ครบหรือแสวงหาความออกจากความไม่เที่ยงออกจากความทุกข์ออกจากความที่ต้องเจอแต่ของที่ต้องสลายตัวไปไม่มีวันคงที่ตลอดกาลตลอดสมัยอยู่อย่างนี้จะมีมหามรุตผู้ใดที่จะมีความรู้สึกสะทกสะท้านกับโลกแล้วก็ตั้งมโนปฏิฐานว่าเราจะกระทำให้รู้ทางเดินออกจากการเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้ รือออกจากกฎของไตรลักษณญาณอย่างนี้มหาบุรุษผู้ใดจะมีกำลังใจต่อต้านและก็ต่อสู้ด้วยตัวของพระองค์เองกระทำอยู่อย่างนี้เนืองๆไม่เคยหยุดหย่อนไม่เคยมีอารมณ์ไว้ในเรื่องใดๆสำคัญไปยิ่งกว่านี้เลยเมื่อบุคคลผู้ใดได้ตั้งจิตมั่นว่าเราจะลื้อยกขนในสิ่งที่เป็นการเวียนอยู่กับวัฏฏะอันน่าสะพรึงกลัวหาสิ่งใดก็ตามหรือความรู้ใดๆที่เป็นเครื่องออกจากสิ่งที่เป็นทุกข์มันไม่ง่ายเลยถูกไหมในโลกมนุษย์ยังไม่มีครูผู้ใดที่จะสามารถบอกหนทางที่ออกจากความทุกข์ได้เลยคนนี้เกิดแล้วตายอีกเกิดแล้ววนอยู่อย่างนี้ไม่ว่าจะตกอยู่ในอบายภูมิไปสู่สวงสวรรค์หรือพรหมโลกก็จะกลับมาสู่ดินแดนที่เรียกว่ามนุษย์เสมอและโลกใบนี้ก็เป็นตามกฎอยู่เช่นนี้ใครเล่าจะมีกำลังใจใครเล่าจะถอดถอนความโง่เขลาเบาปัญญาของคนทั้งหลายให้รู้เห็นว่ายังมีอยู่นะดินแดนที่ไม่ต้องเกิดไม่มีเกิดแล้วไม่มีตายไม่ต้องเจอกับความไม่เที่ยงมีความสุขเป็นบรมสุขอยู่เสมอแล้วก็ทรงตัวอยู่เช่นนั้นตลอดกาลตลอดสมัยไม่มีการเคลื่อนไปไหนอีกต่อไปแล้วใครล่ะจะใช้กำลังใจจะใช้การทนทุกขเวทนากับการแสวงหาความรู้อย่างนี้ในดินแดนที่เต็มด้วยความไม่เที่ยงในดินแดนที่มีแต่ทุกข์ในดินแดนที่พบแต่ความไม่มีอะไรเลยที่กลับมาใครจะอดทนต่อสิ่งที่มันเต็มไปด้วยความทุกข์ได้ทุกเวลาทุกชาติทุกภพทุกชาติไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรเกิดแต่ละคราวมันก็มีวิบากตามเงาตามตัวกรรมไม่ใช่จะแสวงหาความรู้อย่างคนที่ไม่มีกรรมตามมาที่ไหนไหนจะเจ็บป่วยไข้ไม่สบายไหนจะมีความทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจไหนจะมีคนปลุกพยาบาทอาฆาตไหนจะมีคนปองร้ายไหนจะคนเกลียดคนโกรธคนคิดจะประทุษร้ายต่อกับพระองค์เสมอทุกภพทุกชาติมันอย่างเรื่องราวของพระพุทธองค์ปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องเจอแต่ศัตรูผู้คิดประทุษร้ายพระองค์ทุกชาติไม่ใช่ว่าเกิดเพียงแก่เราจะหาความรู้ได้อย่างเดียวบนพื้นฐานที่ไม่มีคนรังแกเราเลยแต่นี่มีแต่อุปสรรคมีแต่คนรังแกเรามีแต่คนขัดขวางเรามีแต่คนคอยทำลายความดีของเรามีแต่คนพยายามที่จะฆ่าเราให้ตายเสียเธอต้องทนต่อสู้อย่างเนี้ยจะไหวไหมหรือจะมีมหาบุรุษผู้ใดจะเห็นภัยวัฏฏะอันน่ากลัวอย่างนี้กลับไม่สะพรึงสะทกสะท้านหวั่นไหวกับมีน้ำใจเห็นความสำคัญที่สุดคือการทำอย่างไรที่จะช่วยให้ทุกคนนั้นไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกมหาบุรุษผู้ใดเราหรือสัตว์บุรุษผู้ใดจะได้มีสิ่งนี้เป็นกำลังใจหล่อเลี้ยงพระองค์มายาวนานนับหลายอสงไขยบารมีต้นจะเต็มบารมอุปบารมีบารมีกลางจะเต็มกว่าจะมาถึงขั้นปรมัตถบารมีจนเต็มในบารมีทั้ง30ทัศมันไม่ได้เกิดทิ้งเคี้ยงเพียงแค่อสงไขย2อสงไขยที่ไหนเกิดต้องนับเป็นหลายๆอสงไขยกว่าจะมาถึงขั้นตั้งจิตเจตนาที่จะไม่ถอดถอนกำลังใจของพระองค์อย่างดีแล้วอย่างน้อยก็ต้อง4อสงไขยหรืออย่างน้อยก็ต้อง8อสงไขยหรืออย่างน้อยก็ต้อง16อสงไขยแต่พระพุทธเจ้าองค์แรกต้อง40อสงไขยในระยะเวลาที่พระองค์มีจิตปรารถนาที่จะกระทำอยู่เช่นนี้แล้วไม่ถอดถอนกำลังใจพระองค์แม้แต่ชาติเดียวยาวนานถึง40อสงไขยกำไรอีกแสนกับมหาบุรุษผู้ใดเล่าจะสามารถทนแรงเสียดสีทนแรงทรมานของมนุษย์ด้วยกันทนความเปลี่ยนแปรปรวนเปลี่ยนไปของโลกที่เต็มไปด้วยอนิจจังที่เต็มไปด้วยความทุกข์ที่เต็มไปด้วยความไม่สามารถจับแต่ต้องสิ่งใดให้เป็นไปได้ดังใจปรารถนาแม้แต่เรื่องเดียวได้มาก็หมดไปได้มาก็สิ้นไปเสียไป ในช่วงระยะเวลาที่พระองค์มีมโนปฏิฐานอันแน่วแน่ตลอดระยะเวลาถึง40ประสงค์ไขกำไรแสนกับเธอจะเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าเมื่อทรงบำเพ็ญบารมีอยู่ทรงต้องทนกับอะไรเราเนี่ยแค่เกิดมาเป็นมนุษย์ยังมีความทุกข์กายทุกข์ใจพยายามที่จะดิ้นตัวเองให้หลุดออกจากความทุกข์อยู่เสมอทางใดที่ทำให้เรามีความสุขเราก็จะวิ่งไปทางนั้นจะโง่หรือจะฉลาดแค่ไหนเราก็ต้องหนีออกจากความทุกข์ความเดือดร้อนทุกคนก็ทำแบบนั้นเหมือนกันไม่มีมนุษย์คนใดเลยที่รักความทุกข์เกลียดความสุขทุกคนก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันหมดแต่จะทำด้วยวิธีโง่ๆหรือทำวิธีที่ฉลาดคือไม่เบียดเบียนคนอื่นหรือเบียดเบียนคนอื่นก็สุดแล้วแต่ว่าคนคนนั้นจะมีใจรู้เห็นอะไรถ้ารู้เห็นโทษภัยมากก็ไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นถ้าไม่รู้จักโทษหรือภัยอันตรายที่จะเกิดกับตนเหมือนคนเห็นแก่ตัวก็ต้องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นของแน่นั้นวัฏฏะอันน่าสะพรึงกลัวของดินแดนที่เต็มไปด้วยการเบียดเบียนซึ่งกันและกันมหาบุรุษผู้หนึ่งจะต้องอยู่ทนอยู่อย่างนั้นอุปมาดังว่าทรงต้องตกลงไปในน้ำกรดและพระองค์ก็ไม่ที่จะหยุดยั้งหรือจะรอความตายเพียงแค่ทรมานแล้วก็จมน้ำตายแต่ทรงจะเกียกตะกายที่จะแหวกว่ายให้พ้นจากน้ำกรดนี้ไปแต่ว่าขึ้นฝั่งไม่ได้เพราะสองฝั่งข้างทางกับมีภูเขาไฟที่แดงฉานสองข้างจะว่ายกลับไปข้างซ้ายก็เจอภูเขาไฟอร้อนจ้าจะว่ายขึ้นบกทางด้านขวาก็มีแต่ไฟอร้อนแรงของภูเขามีอย่างเดียวคือต้องกัดฟันแล้วก็ว่ายไปเบื้องหน้าถ้าระยะของทานน้ำนี้ยาวสุดขอบจักรวาลกว่าจะถึงสุดที่สุดแล้วจะต้องอดทนกับความเจ็บปวดทรมานของความร้อนกัดกินเนื้อกัดกินกระดูกครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีแม้จะชั่ววินาทีเดียวที่ได้พักใจและรู้สึกสบายแม้แต่ขณะจิตหนึ่งทรงอุปมาเปรียบเทียบว่าเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ตั้งแต่ลมหายใจนั้นได้ดำเนินความทุกข์ก็ไม่แตกต่างกับเมื่อตกลงไปในน้ำแล้วก็ต้องโดนน้ำกรดคอยกัดกินผิวกัดกินเนื้อกัดกินเข้าไปถึงกระดูกเจ็บแสบปวดแสบร้อนอยู่เช่นนั้นและเธอก็ไม่สามารถที่จะหยุดเดินหยุดอยู่กับการอยู่แค่มีร่างกายเพียงแค่นั้นแล้วก็จบไปเธอก็ต้องหล่อเลี้ยงร่างกายของเธอไปทุกวันทุกวันทุกวันจนกว่าลมหายใจมันจะดับแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้เกิดดับดับเกิดดับเกิดดับเรื่อยๆไปเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายจะกี่ศพกี่ครั้งเหมือนราวกับว่ากระดูกที่มันล่วงหล่นลงไปในน้ำทุกครั้งทุกคราวมันกรองลงไปในพื้นปฏิพีมันสามารถจะสร้างโลกใบนี้ได้หนึ่งใบก็ได้กว่าพระองค์จะรู้แจ้งเห็นจริงในโมกขธรรมคือทำที่จะทำให้ทุกคนนั้นออกจากความทุกข์ได้ชีวิตของพระองค์ที่กระทำสิ่งนี้เพื่อใครหากเป็นไปเพื่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียวพระองค์คงไม่ต้องมาทำเพื่อคนอื่นถึงขนาดนี้ถูกไหมแต่นี่พระองค์ทรงมองไปสู่บุคคลอื่นและรู้สึกทุกข์ใจมากทรมานใจเหลือเกินเพราะความเดือดทุกข์ของเขาความเดือดร้อนของคนเหล่านี้ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นญาติของพระองค์หรือไม่ใช่ญาติก็ตามแต่คนเหล่านี้เกิดมาน่าสงสารคือไม่มีใครรู้ว่ามีทางใดที่จะออกจากมันไปได้เวลาพระองค์มีทุกข์มากๆเหมือนกำลังแหวกว่ายอยู่ในน้ำกดถ้าหันไปมองข้างๆก็อยากจะขึ้นแต่ก็ขึ้นไม่ได้เพราะรู้ว่าถ้าไปข้างหน้าให้ถึงที่สุดแล้วเราจะพบทางออกแต่ในเวลาเดียวกันคนที่ว่ายอยู่ใกล้ๆตัวของท่านก็มียาวเหยียดที่กำลังว่ายแล้วก็จมน้ำตายว่ายแล้วก็จมน้ำตายไม่มีแรงว่ายต่อน้ำซ้ำก็ยังกลับไปสู่ สถานที่ที่ถูกคนหลอกลวงให้อุปมาเหมือนกับแดนของยักษ์หลอกล่อให้เขาถูกกัดถูกกินถูกทำร้ายทิ่มแทงอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาจะมีใครเราว่ายไปข้างหน้าแล้วไม่หยุดแล้วก็ต้องการจุดหมายปลายทางที่แน่นอนว่าที่นั่นต้องไม่เกิดที่นั่นจะต้องไม่ตายจะมีมหาบุรุษผู้ใดที่มีน้ำพระทัยตั้งเจตนาอยู่อย่างนี้แล้วไม่เคยสั่นคลอนเลยชั่วระยะเวลายาวนานถึง40อสงไขยถ้าจะเปรียบว่าใน1อสงไขยประมาณเท่าไหร่แห่งการเวลาในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าเหมือนน้ำฝนที่ตกมาจากฟ้าตกทั่วจักรวาลเลยนะเม็ดหนึ่งก็คือการเกิดชาติหนึ่งตกไม่หยุดตลอดระยะเวลา3ปีเต็มทั่วจักรวาลนะชาติจักรวาลนี้กว้างใหญ่ไพศาลนักฝนเม็ดหนึ่งคือการเกิดชาติหนึ่งที่ตกมาถึงพื้นโลกจำนวนเท่าไหร่แค่ตกครั้งเดียวแล้วไม่ตกเลยก็มันนับไม่ถ้วนแล้วว่ากี่ชาติไม่ใช่แค่บริเวณอย่างนี้นะทั่วจักรวาลและตลอดระยะเวลาถึง3ปีเต็มเธอลองคำนวณที่ว่าภายใน1อสงไขยต้องเกิดเท่าไหร่แล้วพระองค์ต้องเกิดมาเพื่อตั้งใจที่จะแสวงหาความรู้ที่บริสุทธิ์คือโมกขธรรมถึง40อสงไขยกำไรอีกแสนกับเกิดเท่าไหร่กว่าจะได้ความรู้ที่มาสอนให้เธอเนี่ยละความชั่วตั้งใจทำความดีตั้งใจรักษาจิตใจของตนนั้นให้ผ่องใสทรงประกาศอริยสัจคือเป็นความบริสุทธิ์ความจริงที่บริสุทธิ์และเลิศที่สุดแล้วมี4ประกาศคือให้เรานั้นได้รู้จักคำว่าทุกข์รู้จักเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วก็รู้จักที่จะคิดที่จะดับความทุกข์เสียไม่ใช่มาทุกข์อยู่อย่างนั้นแล้วก็รู้ว่าเหตุที่ทุกข์เป็นเพียงก็รู้ว่าอะไรทำให้เราเป็นทุกข์แต่ไม่เคยคิดที่จะดับทุกข์เลยแล้วก็รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรเราจึงจะออกจากความทุกข์ได้นี่เรียกว่ามรรคอย่างนี้เป็นต้นในทุกข์หนึ่งในสมุทัย1คือเหตุที่ทำให้เป็นทุกข์1นิโรธะคือจิตที่ตั้งใจจะดับทุกข์อีก1มรรคคือทางเดินเพื่อการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อีก1 4ประการเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงเห็นตลอดสายแล้วในช่วงระยะเวลาถึง40อสงไขยกำไรอีกแสนกับสำหรับพระพุทธเจ้าองค์แรกที่ได้อุบัติเกิดขึ้นในโลกใบนี้แล้ววันหนึ่งพระองค์มีความพรั่งพร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์ในทุกด้านเขาเรียกว่าบำเพ็ญบารมีจนเต็มแล้วรอวันที่จะอุบัติเกิดมาในโลกใบนี้ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันที่พระพุทธเจ้าทรงได้เสด็จลงมาเพื่อจะอุบัติมาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นวันนี้แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่พระองค์ทรงได้ตรัสรู้อภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่พระองค์มีความสุขที่สุดเพราะไม่ต้องทนทุกขเวทนากับการมีขันห้าอีกแล้วนั้นรวมความแล้ววันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดไม่มีวันไหนดีเท่ากับวันนี้เราทุกคนผู้มีศรัทธาคือเชื่อว่าไม่มีใครเราเป็นผู้ให้เราได้มากถึงเพียงนี้ และพยายามทำเพื่อเราไม่ได้หวังอะไรจากเราทรงตรัสว่าอัตตขาตโรตถาคตาตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทรงเป็นเพียงเป็นผู้บอกอย่างเดียวทรงไม่ต้องการอะไรจากเราเลยบอกเธอจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่มีการฝืนใจบังคับเป็นกฎเป็นกฎหมายเป็นสิ่งที่เธอต้องทำเธอต้องสวดมนต์เธอจะต้องนั่งสมาธิเธอจะต้องถวายทานเธอจะต้องทำอย่างนั้นเธอต้องทำแบบนี้ถ้าเธอไม่ทำเธอจะต้องถูกลงโทษถูกจองจำถูกเคี่ยนตีถูกประหารชีวิตพระพุทธเจ้าไม่เคยมีสิ่งนี้ให้กับเราเลยทรงตรัสไปเพียงว่าตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกเธอจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับที่เธอตั้งใจปฏิบัติเอาเองแล้วก็ทรงตรัสว่าเธออย่าเพิ่งเชื่อให้เธอปฏิบัติเอาก่อนถ้าสิ่งที่ตถาคตตรัสไว้ดีแล้วถูกต้องเธอจึงค่อยเชื่อที่มีใครก็ให้ของวิเศษสุดดีที่สุดที่ทรงตั้งใจหามายาวนานถึง40อสงไขยกำไรอีกแสนกับแล้วก็มาบอกกับเธอเฉยๆบอกเฉยๆนะสิ่งนี้คือความชั่วก็บอกสิ่งนี้คือผลของความชั่วก็บอกสิ่งนี้จะทำให้เธอพ้นจากความทุกข์ก็บอกสิ่งนี้การปฏิบัติและทำให้เธอพ้นจากความทุกข์ก็บอกบอกตั้งแต่หยาบกลางและก็ละเอียดทุกอย่างที่พระองค์ทรงบอกล้วนแล้วแต่เป็นของปราณีตเป็นของงดงามไพเราะในท่ามกลางเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็เบื้องปลายเสมอณวันที่พระองค์ทรงได้อุบัติมาอย่างในวันนี้พวกเราจึงเอาอะไรมาบูชาล่ะนอกจากหัวใจแล้วก็ความตั้งใจว่าเราจะได้บูชาพระคุณของพระพุทธองค์ในวันสำคัญของพระองค์นะอย่างเลวที่สุดเราก็จะไม่ประพฤติผิดในวันนี้วันนี้เราจะคุมหรือว่าควบคุมกำลังใจและจิตใจของเราให้ดีให้มันปราศจากความชั่วอย่างน้อยชั่วที่หนึ่งเราจะไม่คิดเบียดเบียนคนและก็สัตว์ไม่ว่าทางกายทางวาจาและก็ใจและจะไม่ให้มันผุดขึ้นในใจของเราถ้ามันเกิดเมื่อไรเราก็ตำหนิตัวเองว่าวันนี้วันพ่อของเรานะทำไมเราจะทำเพื่อบูชาพระองค์ไม่ได้มันเป็นแค่วันเดียวนะที่ดีที่สุดสำหรับเราที่เห็นว่าไม่มีใครหรอกดีกับเราเท่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมจะปรากฏมาจากไหนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะมีผู้ที่ปฏิบัติตามพระองค์จนเป็นพระอริยสาวกจะปรากฏได้ฉะไหนเพราะมีพระพุทธเจ้ามันทำให้เรามีกันในวันนี้ถูกไหมในความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจะเป็นสิ่งน้อยหรือว่าละเอียดปราณีตสักเพียงใดหากว่าวันนี้เราทำได้เราต้องทำทั้งวันทำจนกว่าจะสิ้นวันนี้ไปจนถึงอรุณวันใหม่เขาเรียกว่าครบวันแต่พระอาทิตย์ขึ้นวันนี้จนถึงพระอาทิตย์ขึ้นอีกวันหนึ่งเต็มวันบางคนเขาก็สมาทานอุโบสถศีลหมายถึงรักษาศีล8บางคนก็ตั้งใจอย่างนั้นนะบางคนก็ตั้งใจรักษาศีล5ไม่ว่าศีล8หรือศีล5ก็พยายามจะรักษาควบกับกำหนด10เสมอถ้าความดีของเราตั้งใจไว้อย่างนี้ชื่อว่าเธอได้ปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาอันยอดเยี่ยมสิ่งของเล็กๆน้อยๆที่เธอได้แสวงหาด้วยน้ำใจไมตรีได้มีจิตยินดีศรัทธาต่อพระองค์ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ใบสีแม้กระทั่งจตุปัจจัยของทั้งหลายทั้งปวงที่เธอคิดว่าติดไม้ติดมือมาเพื่อจะได้เอามาบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ถึงจะเป็นอามิสบูชาแต่อามิสบูชาก็เกิดจากการที่เธอตั้งใจปฏิบัติบูชาเพราะก่อนที่เธอจะกระทำสิ่งนี้เธอได้กล่าวกับตัวของเธอว่าเราทำเพื่อความเคารพจริงในพระพุทธเจ้าเคารพจริงในพระธรรมเคารพจริงในพระอริยสงฆ์ เราตั้งใจนำสิ่งนี้มาก็เพื่อว่าเราจะได้ปฏิบัติเราต้องการได้มรรคผลพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเจตนาที่ตั้งใจอันเป็นกรรมดีแล้วเนี่ยมันประกอบด้วยคือการปฏิบัติบูชาอยู่แล้วสิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาไม่ว่าพวกเธอจะเอาอะไรมาทั้งหมดมันเป็นน้ำใจมันเป็นกำลังใจที่เราสามารถทำขึ้นมาได้เมื่อเราได้ทำมาแล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งนั้นในชีวิตของเราเราได้กระทำสิ่งนี้เพื่อการบูชาพระองค์ในวันสำคัญแต่ที่สำคัญมากไปกว่านี้นอกจากอามิสบูชาก็คือใจเราต้องละความชั่วมันจะขาดหรือไม่ขาดเราไม่คิดแต่เราต้องการให้จิตของเรานั้นห่างจากความชั่วไปในวันนี้ถ้าเธอมีความเห็นตรงว่าสิ่งที่เธอกำลังได้รับประโยชน์สูงสุดที่พระองค์ทรงได้แสวงหามาด้วยความลำบากยากเข็ญและทรงเปล่งวาจาโดยไม่ได้ปรารถนาสิ่งใดเป็นผลตอบแทนจากเธอเลยคำกล่าวที่ทรงตรัสของพระองค์แต่ละประโยคมันย่อมอยู่ในใจของเธอให้เธอรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นเราไม่มีอะไรเป็นของเราจริงเราไม่มีอะไรในสิ่งเหล่านั้นเลยคือไม่มีอะไรที่ไปผูกพันกับมันแล้วอยู่กับมันอีกเลยแล้วมันก็ไม่ได้ผูกพันอะไรกับเราคือมันก็ไม่มีอะไรในเราเลยมีเราเท่านั้นแหละคือเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความรู้อยู่ภายในที่เรียกว่าจิตมีจิตตั้งอยู่จิตในเราจิตเป็นของเรามีอยู่อย่างเดียวที่บังคับได้ฝืนได้ให้เป็นดังใจที่เราปรารถนาได้มีอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นน่ะที่เราจะรู้อยู่อย่างนี้แล้วไม่ทุกข์ใจอีกเลยแต่ถ้าเมื่อใดที่เธอคิดว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราไอ้นั่นมีในเราเราก็มีอยู่ในนั้นมันแหละเมื่อเราผูกกันมาเธอจะสิ้นความทุกข์จากที่ไหนเพราะความทะเยอทะยานของเธอที่จะไขว่คว้าเอามันมาเป็นของเธอมันไม่เคยหยุดหย่อนเลยแม้แต่ชาติเดียวพระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วว่าเธอทั้งหลายจงเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีอะไรในร่างกายนี้ร่างกายนี้ก็ไม่มีอะไรในเราคือกายก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่กายกายก็ไม่มีอะไรในจิตจิตก็ไม่มีอะไรในกายต่างคนต่างอาศัยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเป็นไปตามกฎของตนจิตเป็นจิตกายเป็นกายไม่ได้มีความเนื่องเกี่ยวพันในฐานะอะไรซึ่งกันและกันตรงไหนไม่ได้มาเคลือบอยู่ในจิตใจทำร้ายเราเลยแม้สักนิดเดียวก็ไม่เคยทำร้ายเรามันเป็นเรื่องปกติของมันที่ต้องเป็นไปตามกฎของอนิจจังมันเป็นเรื่องของมันที่ต้องเป็นไปตามกฎอนัตตาคือสลายไปในที่สุดเราต่างหากล่ะที่ไม่หยุดยั้งความทะเยอทะยานไม่หยุดยั้งในความที่ต้องการให้มันเป็นเช่นนั้นต้องการให้เป็นเช่นนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เพราะคิดว่ามันคือเรามันคือตัวเรามันคือของเรานั่นก็ของเรานี่ก็ของเราแล้วเมื่อไหร่เราจะออกมันไปได้ความรู้ที่พระพุทธองค์ทรงได้ดำเนินมายาวนานถึง40อสงไขยเศษมีประโยคนี้ประโยคเดียวที่แจ้งที่ชิ่มแทงในหัวใจของผู้ต้องการหลุดพ้นแล้วก็เมื่อใดที่ผู้นั้นได้เข้าใจคำว่าจริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันไม่ใช่ของเราจริงมันไม่ใช่ตัวเราจริงเราไม่มีในมันจริงมันก็ไม่มีอะไรในเราจริงการถอดถอนความทุกข์อันเกิดจากตัณหาสิ้นไหมสิ้นตัณหาก็สิ้นความเศร้าหมองที่เรียกว่ากิเลสที่จะทำให้ใจจิตใจของเรามีไฟราคะไฟโทสะหรือไฟโมหะก็สิ้นอุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นก็สิ้นว่าเป็นเราเป็นของเราจิตจะสร้างอกุศลกรรมสักนิดก็สิ้นไปงั้นไม่ว่ากิเลสตัณหาอุปทานอกุศลกรรมไม่มีเหลือในใจของบุคคลผู้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราไม่มีอะไรในร่างกายนี้ร่างกายนี้ก็ไม่มีอะไรในเราพูดง่ายๆว่า กายไม่ได้มีอะไรในจิตจิตก็ไม่มีอะไรในกายกายก็ไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่กายกายก็เป็นเรื่องของกายที่ต้องเป็นไปตามกฎของธรรมดาจิตก็เป็นเรื่องของจิตที่จะมีสุขทุกข์ก็เป็นเรื่องของจิตที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันวิสาขคาถาก็ขอให้เราพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาจงเป็นผู้มีจิตอันมั่นคงต่อพระรัตนะอันเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมที่เรากล่าวว่าพุทธังสรณังคฉามิธัมมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิไม่มีที่พึ่งอื่นใดแล้วประเสริฐยิ่งกว่าทั้งสามประการขอความประเสริฐอันที่สุดอย่างนี้จงเป็นสรณะที่พึ่งของเธอตลอดชีวิตขอให้เธอพบแต่ความเจริญในงานประพฤติปฏิบัติใจของเธอจนสิ้นทุกข์ดับเชื้อเข้าถึงโมกขธรรมคืออรัตถผลในชาติปัจจุบันโดยง่ายขอให้ใจของเธอจงถูกคุ้มครองรักษาจากท่านทั้งหลายที่มีความรักและศรัทธาเช่นเดียวกับเธอไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนพยานอันตรายทั้งปวงไม่สามารถก้าวล่วงประทุษร้ายให้เธอต้องมีความทุกข์กายและทุกข์ใจในทุกสถานขอสิ่งที่เธอตั้งเจตนาอธิษฐานปรารถนาในสิ่งใดก็จงสำเร็จเป็นผลในสิ่งนั้นโดยพลันทันทีในชาติปัจจุบันทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้